Jel saki jūras dziļumā, kas tur mīt? Jel saki vētrā liedāgā, kas tur spīt? Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt? Kā sarkans pavedīs? Kas tavām naktīm melnajām liks lai gaist? Kas tavām dienām baltajām liks vēl gaist? Kas tev uz krūtīm maigajām degs tik skaists? Tik dzintars, dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars tājos mīts, tavās lūpās skatos dzintars tājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars tājās kā, tikai sarkans dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars tājos mīts, tavās lūpās skatos dzintars tājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars tājās kā, tikai sarkans dzintars vien. Kas taviem mirkļiem laimīgiem liks vēl augt, kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā draugs, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavedies. Jau saki mīlā mūžīgā, kas ir tā, jau saki laime ilgotā, kas ir tā, un mūsu dzīve skrejošā, kas ir tā, tik sarkans dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars tājos mīts, tavās lūpās skatos dzintars tājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars tājās kā, tikai sarkans dzintars vien. Tavā balsī klausos dzintars tājās kā, tikai sarkans dzintars vien.